Gorgije. Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način. Gorgije, naš način.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Drago nam je da se ponovo družimo u nekoj ležernijoj varijanti emisije Gorgije naš način. Uz još jednu veoma zanimljivu temu, danas ćemo da diskutujemo o potrebi prilagođavanja u dijaspori. Da bismo odlučili koje su to ključne tačke o kojima treba da promišljamo, dakle tu su sa nama Milana Čubrilović. Zdravo Milana.
Zdravo Alane, pozdrav dragi slušaoci.
Kao i Ivana Galić.
Pozdrav.
Zdravo Ivana.
Pozdrav tebi Alane i svim slušalcima.
Dakle, prije nego što nastavimo sa emisijom, prvo da se zahvalimo onima koji su omogućili realizaciju današnjeg snimanja. Dakle, tu su Dragan Bojić, ton majstor, zatim Igor Divljak, muzički urednik, a potom i Slavica Brkić, urednica radija. Još jednom pozdrav svima i prije nego što krenemo, hajde da uzmemo kratki predah. U posljednje vrijeme vrlo je aktuelna tema dijaspore, odnosno kako se neko može prilagoditi uopšte. Bilo da je u pitanju neki student koji je otišao u potrazi za boljim prilikama povodom svojih akademskih postignuća, ili je to možda neka starija generacija koja je prisilno bila prinuđena, nažalost, da odlazi u inozemstvo, ili bilo koja druga vanredna okolnost koje će danas naše gošće da promatraju. Hajde prvo da vidimo koji su to osnovni razlozi zašto uopšte dolazi do formiranja dijaspore i zašto naši stanovnici odlaze u inozemstvo. Ivana, koje je tvoje mišljenje povodom toga?
Pa ja mislim da većinom, pogotovo ja ću se fokusirati na današnje vrijeme, ne na vrijeme pri recimo 20 ili 30 godina, kada su ljudi bili prisiljeni da napuštaju ove prostore. Danas ja mislim da je to isključivo činjenica da ljudi nemaju dovoljno, ljudi smatraju da nemaju dovoljno prilika u ovoj državi, da li je to financijski, ekonomski, da li je u pitanju neko ko se bavi nekim naukama, ko nema dovoljno financija za to, da država to ne podržava, da li oni zapravo jednostavno smatraju da na drugim prostorima imaju više prilika da se bave nečim što vole, čime vole da se bave, ili samo žele ugodniji i da kažem čistiji život.
Milana, da li ti imaš drugačiju perspektivu?
Pa, ne nužno drugačiju perspektivu, ja bih se potpuno složila sa koleginicom da definitivno specifično mladi ljudi vide više prilika u inostranstvu, vide više prilika u zemljama recimo zapadne Evrope, zato što je većina migracije fokusirana na zapadnu Evropu, na američki kontinent, i upravo to mladi ljudi, pogotovo što se tiče obrazovanja, njihovih akademskih postignuća, činjenično stanje jeste da je na zapadu malo bolje, mislim na zapadu malo bolje, ne za sve. Vi da biste uopšte imali priliku da emigrirate iz ove zemlje i da se zaposlite negdje, da se školujete negdje na nekom univerzitetu, potrebni su vam određeni preduslovi za to, zato što čak i ako vi uspijete da emigrirate iz ove zemlje, počnete da studirate na nekom, po znacima navoda, elitnijem fakultetu ili nađete neki malo bolji posao koji vas dobro plaća, vi i dalje ne možete da živite taj lagodan život u kojem ste vjerovatno sanjali. To i dalje zahtjeva veliku žrtvu od vas, zahtjeva da se prilagodite na neki način, da ne biste bili sasvim odsječeni od zemlje u kojoj ste došli, i to naravno stvara ogroman stres, tako da to što vi odlazite iz ove zemlje neće vam zagarantovati bolji život, ali će se vam sigurno dati neku nadu.
Pomenuli ste jednu veoma zanimljivu činjenicu, dakle kako naročito zapadna Evropa postaje centar emigracija i slično u odnosu na zapadni Balkan, no kako reagujete na nedavne političke izjave i odluke, naročito u zapadnoj Evropi, gdje je stopa emigracije posmatrana, to jest visoka stopa emigracije posmatrana kao nešto negativnije, gdje se gleda kako očuvati nacionalni interes zarad sprječavanja povećane stope emigracija?
Pa zavisi ko su vam emigranti. Naravno, emigranti koji dolaze iz zemalja koji su pogođene nekim ratnim prilikama, to jest neprilikama, nepogodama, ljudi koji jednostavno traže bolji život od onoga što su ostavili za sobom, a ostavili su za sobom skoro pa ništa. Naravno da će ljudi imati problem sa tim, to je zbog neke njihove ksenofobije ili jednostavno želje za očuvanjem tog nacionalnog interesa koje vi spominjete, želje za očuvanjem, ne znam nija, neke homogene kulturalne strukture, dok mislim da su emigranti koji dolaze sa prostora Balkana, sa prostora možda Istočne Evrope ili slično, mnogo, mnogo više dobrodošli, ali u isto vrijeme bilo kakvi emigranti nisu dobrodošli upravo zbog te potrebe za očuvanjem te homogene neke kulture. Tako da, opet, to sam već pomenula, bilo da ste emigrant iz Evrope, emigrant sa područja Bliskog istoka, vama taj proces akulturacije će biti težak, samo će nekima biti malo teži.
Da. Pa ja, na primjer, u neku ruku i razumijem države koje ne žele da prihvataju imigrante, pogotovo ako su to imigranti iz kultura koji su ekstremno, ekstremno drugačiji od njihovih, jer u neku ruku kažem, ja razumijem tu neku potrebu jedne države da zadrži svoje vrijednosti koje su čuvali, ne znam nija, vijekovima ili možda čak i više. Tako da, baš zbog te težine i zbog činjenice da je stvarno jako komplikovan proces prilagođavanja kulturi u kojoj se nađete, ne mora to samo da bude vera, ne mora to samo da bude nacija ili kako neko se oblači, recimo, razlike u tome, već i u samom načinu na koji se ljudi ponašaju. Dakle, neko ko dolazi sa prostora Bliskog istoka ima daleko drugačije kulturne norme i daleko drugačije u praksi imam osjećaj da ljudi rade stvari mnogo, mnogo drugačije u različitim dijelovima svijeta i sada prihvatiti nekog takvog i dati mu, jer da neko dođe sa prostora Bliskog istoka, ta država mora njemu da obezbijedi dosta stvari za koje možda nije sposobna i definitivno razumijem zašto bi neka zemlja željela da se fokusira na svoje građane koji su tu bili vekovima i koji će vjerojatno da ostanu tu sa svojim potomcima još vekovima umjesto da obezbeđuju beskonačna sredstva za te migrante.
Pomenuli ste problem, odnosno pitanje kulture i njenog očuvanja, no kada se osvrnemo na primjer političke filozofije, danas mi živimo u eri multikulturalizma i postavlja se jedno veliko pitanje, odnosno da li je povećanjem broja inostranih državljana zapravo kultura ugrožena i moramo da se fokusiramo na njeno očuvanje, ili je u pitanju stvaranje novog vida kulture i koja je progresivna, odnosno ciklus koji se naziva dinamičnost kulture. Koji je vaš stav povodom toga?
Pa ja sam ovdje stava da definitivno jedna država, ovo je stav gdje ćemo se, moja kolegica i ja, definitivno kolebati, oko koga ćemo se kolebati, jer ja smatram da jedna zemlja treba da čuva svoju kulturu i čuva stvari koje su bile u njoj, kažem, vekovima i da ta multikulturalnost, ja smatram da ne trebaju da se prave, da ne trebaju da se mešaju, da u ogromnoj količini ne treba da dođe do nekog stapanja i mešanja kultura, jer definitivno mislim da je kultura nešto što je nastalo sa razlogom i novi talas globalizacije i stapanja kultura gdje se gube granice, gdje se ne zna ko je šta radio, ko je zašto nešto radio, možda dovede do dosta negativnih stvari, do brisanja istorije određenih naroda i slično.
Moja kolegnica se malo provarila tu da se nećemo, da ćemo se mi uopšte pokolebati oko ove teme. Da ćemo se mi pokolebati oko ove specifične teme. Ja sam neku ruku slažem sa svojom kolegnicom zato što vi kada stavite dvije kulture unutar jedne države, unutar nekih granica, jedna kultura će tu da dominira, jedna kultura će tu da pobijedi. Imamo primjer, vrlo jasan primjer američkog naroda koji unutar sebe sadrži veliki broj kultura, pošto naravno ima veliki broj imigranata, to je jednostavno stapanje kultura. Međutim, vi tu i dalje imate jednu prominentnu kulturu, jedan prominentan način na koji mi vidimo te Amerikance. I naravno, ja također smatram da je jako bitno čuvati kulturu. Kulturu i tradiciju, ali ne kulturne i tradicionalne vrijednosti. Zato što, recimo, uzmite za primjer našu kulturu i našu tradiciju. Ja stvarno mislim da ima divnih stvari u našoj kulturi i tradiciji koju bih voljela da mi sada govorim mi kao mladi ljudi koji će možda eventualno emigrirati u druge zemlje, voljela bi da ponesemo sa sobom na neki način i da ostane sa nama, a ne da je sasvim izbršemo. Zato što opet, pošto živimo u tom svijetu eventualnog multikulturalizma, ishod stapanja ovih silnih kultura neće biti to da ćemo mi sad imati neke nove kulture, neku ogromnu novu kulturu. To će ispasti tako da ćemo imati jednu do dvije kulture koje će se proširiti svoj uticaj. I jednostavno, kao što moja koleginica rekla, istorija će biti izbrisana, kulturni običaj, vrijednosti, tradicije, sve će to biti nekako bačeno na stranu. Tako da mislim da potrebno je postići neki balans između toga kada vi stičete novu kulturu i učite novu kulturu i tradiciju, da uzmete neki od glavnih obilježja, da se vi stopite na neki način, ali da ne zaboravite odakle ste došli.
Da li mislite onda da je optimalan način za osiguravanje kulturološke koegzistencije, recimo, neka prisilna metoda, odnosno kao što imamo lokalni primjer gdje je teritorijalna segregacija omogućila opstanak sve tri nacionalnosti u okviru naše države?
Zavisi kako koga pitate, to je stvarno interesantna tačka sukoba. Ništa što je prisilno ne može biti nužno dobro. Naravno, to i može da nosi svoje benefite, ali u isto vrijeme može da nosi i jako negativne posljedice, kao što vidimo na našem ličnom lokalnom primjeru.
Pa to se dešava, recimo imamo dosta primjera u Austriji i u Njemačkoj gdje postoje te, da kažem, segregacije. Nisu to sada, na primjer, entitetske granice kao što imamo u našoj državi, međutim u Austriji, u Beču, na primjer, postoje naselja u kojima žive isključivo ne samo Srbi, možda kao ljudi sa Balkana ili ljudi iz Bosne i Hercegovine. I jako je zanimljivo što kada naš čovjek ode da radi u Njemačku ili Austriju, on jako lako može da prihvati nekoga sa ovih prostora. Sada će otići Srbin i naći nekog Hrvata i biti kao, moj brat. I oni će se naći tu i oni će shvatiti koliko oni zapravo zajedničkih strana imaju tek kada odu u drugu državu. A dok su ovdje, oni će dalje imati neke sporove, nesuglasice i oni se neće slagati dok su u Bosni i Hercegovini, ali čim oni pređu tu granicu Bosne i Hercegovine, malo prođu kroz Hrvatsku, Sloveniju, to je već drugačija stvar.
Mnogo je lakše prihvatiti poznato, bilo koliko god bilo poznato, kad se okruže nepoznatim. Ja mislim da je to nekako poenta cijele ove priče.
Da li u tom slučaju nasilja koja su izdvojena, kao što je kolegica do sada pomenula, se formiraju kao vid protesta u odnosu na tu dominantnu kulturu do sada pomenutu, ili je to proces koji se dešava iz drugih faktora?
Ja mislim da se to dešava zato što ljudi vole da budu okruženi nečim što poznaju. Da oni, jer je jako teško, kao što smo rekli, prilagoditi se odlasku u drugu zemlju. Naprimjer, jako je teško prilagoditi se kad odete u drugi grad, koji možda čak u vašoj zemlji. Ja sam nedavno putovala u Novi Sad i da ne kažem da je to bio kulturni šok za mene, kako se ljudi ponašaju tamo, čini se da su oni daleko više užurbani, daleko više fokusirani na svoje neke dnevne obaveze, dok smo mi ovdje u Banja Luci daleko ležerniji. I sada kad shvatite, to je isti narod. A kako je tek kada vi kao osoba iz Bosne i Hercegovine odete u Njemačku? To je jako drugačija situacija, daleko se drugačije ljudi ponašaju, a da ne pričamo o tome da je to u potpunosti drugi jezik na koji vi trebate da se naviknete. Čak i ako vi znate, imate diplomu iz Njemačkog, pričate Njemački u Bosni i Hercegovini, ne znam, 5-10 godina, vi kada odete tamo da pričate tim ljudima kojima je to maternji jezik, vama će to biti jako teško. Tako da ja mislim da iz tog razloga ljudi kada odu u drugu zemlju, nekako s početka žele naravno da nađu svoje ljude, ljude koji pričaju njihov jezik i ljudi koji ih razumeju barem malo.
Da, definitivno se slažem s tim da to nije nužno neka forma protesta, nego samo način da preživite u suštini. Zato što, opet, kao što je kolegica rekla, vi kada dođete tu, vi imate to neku vrstu trijenja, ne samo od svoje strane, gdje vama je teško da se prilagodite na jezik, na kulturu i sve ostalo, nego i trijenje koje stvaraju lokalci, odnosno lokalno stanovništvo, koje vas, makoliko vi pokušali da se asimilirate tu, na neki način će vas i dalje posmatrati kao stranca. Ne kažem tu da je to slučaj za svaku stanovnika na kog naiđete, ali je definitivno jedna prepreka sa kojom vi morate da se suočite.
Potreba za pronalaženjem nečega zajedničkog, koji je određen u ruku način borbe protiv ksenofobije, koja je također provukla se do sada kroz diskusiju. Da li mislite da je ksenofobija sociološki gledano jedan proizvod proširenog vida predrasuda protiv određene nacije, određene kulture, ili to postoje i neke individualne ili političke igre koje se kriju iza toga?
Ja smatram da je to miks, međutim, na primjer, to naravno zavisi od države. Recimo, ksenofobija postoji ako odete u Francusku i musliman ste koji je pokriven. A to će biti različito nego da ste Srbin koji odlazi tamo, jer ljudi naravno će imati tu, da kažem, predrasudu o vama jer ste stranac, međutim to će samo biti to jer ste stranac. I veća je šansa da ćete vi biti zanimljivi domorodačkom stanovništvu tamo i da će oni vas krenuti da ispituju kako je vama tamo, zašto se preselili, da će njima to biti neki vid zabave da oni razgovaraju sa vama i da to neće biti nešto loše. Međutim, naravno, ako odete u državu koja je poznata po tome da ima predrasude o vašem narodu, o vašoj veri, o vašoj naciji i slično, naravno da se nećete dobro provesti.
Da, sasvim tačno. Međutim, opet, to što koleginica rekla je izuzetno zanimljiva perspektiva. Jeste da vi ćete iskusiti ksenofobiju bilo u nekoj državi, recimo u Francuskoj, Luksemburgu, Belgiji, bilo da ste vi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, iz Turske, iz Egipta, bilo gdje, ali će stepen te ksenofobije biti mnogo drugačiji. Jer ako vi dođete u dominantno, recimo, bijelu hrišćansku kulturu, logično je da ćete biti mnogo lakše prihvaćeni ako ste iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pošto ste i vi povezani sa njima na neki način, ali vi ste iz dominantno bijele hrišćanske kulture, mislim sada pričam isključivo za Srbiju i Bosnu i Hercegovini i Hrvatsku. Međutim, vi kada dođete iz recimo Sudana, Somalije, Egipta, država koje nemaju čije stanovništvo, skoro pa nema nikakvu dodirnu tačku sa stanovništvom zapadne Evrope na tim nekim kulturalnim nivoima, logično da ćete vi iskusiti mnogo veći stepen ksenofobije. Jer to ljudima neće biti toliko zanimljivo koliko će im biti stavljeno kao prijetnja. Jer mislim da je to ono što ljudi koji propagiraju ksenofobiju rade. Odnosno, oni vide drugačije kulture, drugačije stanovnike i imigrante kao neku prijetnju njima i njihovoj kulturi, iako je njihova kultura dominantna tu.
Dakle, koliko se dalo zaključiti do sada, stepen ksenofobije varira u odnosu na to koju mi socijalnu etiketu nosimo. Dakle, da li je to u pitanju naše vjersko opredjeljenje, da li je u pitanju naša nacionalnost, boja kože ili tako nešto, što svi osnovni dijelovi našeg identiteta, dakle, postaju alatke opresije, odnosno načini kojima se mi izlažemo ksenofobiji, bilo da je to prisilno, što najčešće i jeste. Međutim, a u sklopu kompletne priče o identitetu zanemarujemo jednu činjenicu, a to je koliko se mi posmatramo kao individualan identitet ili koliko smo mi samo nosioci identiteta regije iz koje dolazimo.
Pa neko, naravno, kad se preseli, u neku ruku krene da nosi teret cijelog svog naroda i teret na to da svoj narod ili svoju veru predstavi u najlepšem mogućem svetlu. I tu dolazi do problema jer, prva stvar, nijedna osoba nije savršena i nijedna grupa ljudi da ode sada 50 ljudi kao grupa jer se drže zajedno, oni definitivno ni u jednu ruku ne mogu da predstavljaju cijelu svoju državu na dobar način. I to je problem koji sada ljudi imaju, jer će oni da pogledaju nekog, ne znam, nija Kineza koji je došao i preselio se ovdje, i ako taj Kinez nešto uradi, stvorit će se ogroman stereotip o svim Kinezima na svijetu koji postoje. I sada, tu kada odemo, ja mislim definitivno da osoba krene da se zapita koji je njegov identitet i koje je njegovo mesto u tom društvu, u novom društvu koje je sada došao. Jer ja ako odem sada u Ameriku, recimo, ja sam provela mjesec dana na razmeni u Americi i glavna stvar nije bila ko sam ja, kakvu muziku ja slušam, ko sam ja kao osoba, kakve filmove volim ili slično, nešto što nas čini posebnim, nešto što nas čini individualnim. Moja glavna karakterna osobina nije postala nešto po čemu mene moji prijatelji ili porodica poznaju. Moja glavna karakterna osobina je postala to što sam ja iz Bosne i Hercegovine. I to je nešto što, to je neki teret koji ja mislim da je to možda najteži teret koji neko može da nosi sa sobom kada se preseli. Koliko god on mislio da će lako da se prilagodi u novu kulturu, koliko god on misli da je otvorenog uma ili koliko god mislio da on nije, ne znam, možete vi biti u Bosni i Hercegovini osoba koja nema politička mišljenja, koja nije zainteresovana ni za religiju, ni za kulturu, ni za što se osjeća kao da je otprilike tabula rasa što se tiče svih tih stvari. Vi kada odete u drugu zemlju, vi ste, vaša glavna karakterna osobina će najverovatnije postati to iz koje države vi dolazite ili kakva je vaša kultura.
Da, definitivno se slažem sa koleginicom oko toga da vi kao osoba nosite ogroman teret što se toga tiče da vi predstavljate cijelu svoju naciju, cijeli svoj narod, bilo koju grupu kulturalne iz koje vi dolazite, bilo da je to što se tiče vaše boje kože, bilo da je to što se tiče vaše religije, nacije, roda, spola, kako god. Ali u isto vrijeme nekako meni je izuzetno žao kada vidim ljude koji su otišli u dijasporu da nekako odbacuju taj dio svog identiteta. U situaciji gdje je neko kao, aha, odakle si ja, okej, ja sam iz Bosne i Hercegovine, ja sam iz Banja Luke, što god, kao, a ono, ali to nije bitno. To nije bitno zašto sam ja taj, ja sam individual. Nekako mora se uzeti taj dio identiteta, prisvojiti ga i ne nužno nositi ga ponosno jer to može da jednostavno prijeđe neku granicu, ali ne odbacivati ga od sebe jer upravo time dolazimo do onoga o čemu smo pričali cijelu ovu emisiju. Dolazimo do toga da mi odbacujemo svoj identitet i prilagođavamo se nezdravo u dominantnu kulturu u koju smo došli, što uopšte ne bi trebalo da bude slučaj.
Da li biste rekli da je to jedan način kontriranja tom silnom teretu koji je do sada pominut? Dakle, ukoliko mi osjećamo teret jednostavno da predstavimo svoju naciju u najboljem svjetlu, ukoliko bismo se pravili da je odbacimo, prvenstveno koliko je to moguće, a drugo, koliko bi pomoglo da mi jednostavno zanemarimo tu dimenziju sebe i da u potpunosti prihvatimo kulturu u koju se nastojimo asimilirati?
Da, pa na primjer, ja to ne viđam često u našem narodu. Naš narod uglavnom ode tamo i nastavi da bude i da se ponaša isto kao što se ponaša ovdje. Međutim, preko moći interneta ja sam naišla na dosta ljudi, najviše iz Azije, koji dolaze da žive u Sjedinjene Američke Države. I oni u potpunosti odbacuju svoju kulturu i pokušaju da se prilagode jeli američkoj, belačkoj, hrišćanskoj kulturi. Međutim, to uradi apsolutno kontraefekat. I ne dođemo u situaciju gdje sad, ne dođu oni u tu situaciju gdje su u potpunosti prihvaćeni, ljudi više ne vide da su oni, ne znam, nija iz, porijeklom iz Koreje. Međutim, šta se desi je da oni uglavnom budu ismijevani. I oni nikada neće biti prihvaćeni na taj način od strane ljudi i većinom se to i ne desi, već oni dođu u tu situaciju gdje se ljudi njima smeju, gdje ljudi smatraju da nije dobro što su odustali od svoje kulture, međutim i da su nastavili da budu deo te kulture i tu im se ljudi podsmevaju, tako da ja mislim da je to jako osjetljiva stvar sa kojom se ljudi nose većinom kada dođu u Sjedinjene Američke Države.
To sa sobom nosi izuzetno dozu akulturativnog stresa. To je ono što je najbitnije. Kako drugi ljudi percepiraju vašu kulturu i vaš identitet, uopšte nije vaš problem. Vi svoj identitet, sve njegove dijelovi treba odnositi sa ponosom na neki način. U redu, ja jesam to, jedem ovu hranu, radim ovo tokom dana, moja porodica je ovakva, šta god. I o tome ne pričate čak i sa ponosom, nekako s nekom dozom neutralnosti. Kao da, u redu, to je to, to je tako, ja to ne mogu da promijenim. I sad, kako se drugi ljudi nose sa tim, to vama može ili nanijeti štetu, ili vam može biti neka vrsta podrške, sve u svemu. Ja mislim da uz čitav taj stres selidbe, dolaženje u drugačiju kulturu, učenje drugog jezika, vama ne bi trebalo još da se nadodaje teret toga da vas ismijevaju zbog vaše kulture i zbog vašeg naroda iz kog dolazite.
Vrlo interesantno kako ste pomenuli to da se kulturalna obilježja trebaju nositi sa ponosom bez obzira što nismo možda direktno ih željeli ili jednostavno se desilo kako su one naslijeđene karakteristike. U posljednje vrijeme, pogotovo u mlađim generacijama, postoji jedna struja mišljenja gdje stvari s kojima smo jednostavno rođeni, mi ne moramo da budemo zahvalni za njih, niti dugujemo nešto povodom toga. Ključni primjer jedne takve izjave jeste zašto bih ja bio ponosan što sam te i te nacionalnosti, to je nešto sa čim sam se ja rodio, niti sam ja imao izbora, niti sam ja to tražio. Kako mislite da se uopšte razvila ova struja i da li je to nešto protiv čega treba da radimo ili jednostavno da to prihvatimo?
Ja mislim da se specifično na ovim prostorima ta struja mišljenja razvila upravo zbog toga zato što smo određene nacionalnosti i narode konotirali sa određenim istorijskim događajima, pogotovo ovdje sa situacijom Srba, Hrvata, Bošnjaka i tako dalje. Tako da na ovim prostorima sasvim razumijem tu potrebu da se mi distanciramo od našeg naroda i naše nacije, kao neka vrsta protesta ili neka vrsta borbe, ali to nije najoptimalnija vrsta protesta, zato što samim tim što se vi distancirate od toga, vi odbijate da učite o istorijskom kontekstu, činjenicama, događajima i ne možete da, ako vas neko pita o tome, ako bi trebalo da objasnite to, nemate podobne podatke da to objasnite, niti imate podlogu za to. Tako da, definitivno, taj izraz zašto bi ja bio ponosan time, zašto bi ja bio zahvalan za to, ja nisam birala da imam neke od svojih identiteta, nisam birala da budem žena, nisam birala da budem bjelkinja, nisam birala da budem rođena tu gdje jesam, međutim za neke od svojih prava ja jednostavno moram da se borim, kao na primjer za svoja ženska prava, koja su trenutno malo na klimavoj podlozi, da se tako izrazim. Ali zato mislim da je najbolje biti neutralnom povodom svega toga. Dobro, niću da se ponosim, tako da ta neutralnost mislim da je to nekako optimalno tlo.
Kako smo došli do pitanja multipliciteta identiteta, odnosno moj identitet se sastoji od činjenice da sam ja istovremeno i tog roda i tog pola i te nacionalnosti i tako dalje. Mislite li da je potreba prilagođavanja konkretno u dijaspori pojačana ukoliko su određeni dijelovi našeg identiteta u konfliktu? Recimo, ukoliko sam ja kao Srbin, nalazim se u Americi i nedavno sam čuo jedan prilično negativan politički stav nekog od, recimo, ambasadora ili važnijih političkih ličnosti. Da li ću se ja više prikloniti toj novo formiranoj etiketi Amerikanca zato što ću jednostavno imati lagodniji život ili ću ja nastojati da se borim protiv toga kao Srbin?
Ja mislim da to definitivno zavisi od osobe do osobe. Znači, ja mislim da jednostavno neki ljudi nisu dovoljno spremni za to da se bore za svoja prava. Pogotovo ako ste vi sami tamo, ako nemate neku porodičnu strukturu tamo, ako nemate prijatelje koji su iz nacionalnosti. Vi kao jedan Srbin, recimo, u Washington DC-u, nemate dovoljno sredstava da se borite za sopstvena prava sam po sebi. Tako da ja mislim da većina ljudi će naravno odlučiti da se, malo da kažem, stišaju, da se priklone toj američkoj kulturi zato što će oni jednostavno bolje da prođe. Jer u suštini ja mislim da većina ljudi, pogotovo ako ste se vi preselili sa namjerom da sagradite sebi bolji život, da budete u boljem, da imate bolje materijalno stanje ili slično, ja smatram da ćete naravno da malo stišate te neke svoje nacionalna obeležja ukoliko smatrate da ćete biti u boljoj situaciji u toj zemlji nego što ste bili u zemlji iz koje ste došli. Da nećete sebi sami doći iz jedne zemlje u kojoj imate, da kažem, neke probleme i da ćete otići u drugu zemlju da biste napravili sam sebi neki drugi vid problema. Jer ako ste otišli iz Srbije jer niste bili u dobrom materijalnom stanju, vi sad, ako odete u Ameriku i sad krenete da se borite za svoje prava kao Srbin, vi ste opet otišli u neki drugi problem, samo to je isto problem. Vi niste otišli u bolju situaciju u odnosu na to gde ste bili.
Mislim, otići u Ameriku sad u trenutnoj situaciji nije bolja situacija, rekla bih, ali to na stranu.
A ukoliko je situacija, recimo, manje opravdana, gdje se iracionalno krivi određen vid identiteta neke osobe, na primjer, posmatrajmo slučaj koji se nedavno desio, dakle, kako su određeni italijanski univerziteti iz programa izbacili čitanje Dostojevskog. Sada to je bio određen vid protesta protiv ruske populacije, gdje se problem koji je političkog karaktera, odnosno u pitanju je rat između Rusije i Ukrajine, gdje se krivica svaljuje na opštu populaciju i na prosječnog civila. Da li mislite da je to i u kom vidu opravdano i da li u tom slučaju to dodatno podstiče volju i spremnost građana da se bori za svoja prava?
Ja ne vidim kako bi iko za ovo mogao reći da je opravdano. Mislim, ta politička igra između upravo političara je dvaju država, nikako ne može biti okrivljena na prosječnog građanina ili na osobu, ili na pisce, muzičare, glumce, šta sve ne. Jednostavno, oni tu ne, logično je, oni tu uopšte ne učestvuju. Ali također, ja mislim da postoji određena doza rizika kada vi uopšte kažete nešto protiv toga. Jer onda, naravno, vi kada izlazite jedan stav, drugi ljudi će pomisliti da vi imate jedan drugi i to veže jedno drugo i to jednostavno taj neki domino efekat, gdje vi ako kažete, ja ne mislim da bi trebalo da se zabrani Dostojevski ili Čajkovski ili bilo ko, on će biti kao, ti podržavaš Rusiju, ti zapravo želiš da oni okupiraju Ukrajinu, ti misliš ovo, i onda se sve to jednostavno izgubi, čitava poenta samo nestane. Ali mislim da, opet, sa pravim informacijama, sa određenom dozom istine i na neki način volje za borbom i samom borbom za svoja prava, mislim da bi svaki čovjek trebalo na neki način da ostane u toj borbi. Ali ne na uštrb svoje sigurnosti. Ja mislim da ljudska sigurnost i dalje svakome treba biti svima na prvom mjestu.
Znači, u tom slučaju, nipošto nije opravdan primjer gdje je, ukoliko posmatramo književnost kao dio kulture određenog naroda, u tom slučaju nipošto nije opravdano što je dio jedne kulture izbačen iz druge kulture. Ukoliko bismo se vratili na početak diskusije, prilično sam siguran da su obje kolegice bile uvjerene u to kako zarad očuvanja kulture bismo trebali prioritizovati smanjenje stranog uticaja. A ovdje smo imali primjer gdje strani uticaj je zapravo poželjan, odnosno vrlo je pogrešna odluka da se on izbaci. Da li ste voljni u tom slučaju napraviti određene iznimke ili je ovo potpuno drugačiji slučaj?
Ovo je potpuno drugačija stvar. Dakle, u italijanski školski sistem, pretpostavljam kao što i naš, prioritizuje naravno svoje pisce. Ako pričamo sada o učenju jezika, kulture, književnosti ili slično. I deca, pretpostavljam, u osnovnoj školi prvenstveno čitaju italijanske književnike. Kasnije, naravno, da svaka osoba treba da se edukuje o tuđim kulturama i jedna od stvari koja omogućuje približavanje nekoj drugoj kulturi jeste iščitavanje literature. Ja sada smatram da to što ljudi čitaju Dostojevskog ili kog drugog pisa neke druge nacije, ne znači to da se kulture stapaju, to samo znači da se ljudi edukuju. Postoji naravno razlika velika između stapanja kulture i gubitka jedne kulture ili prevelikog mešanja i toga da ljudi znaju više o tuđim kulturama. Međutim, to je naravno smatrajući da je čitanje Dostojevskog sada podržavanje poteza političkih Rusije trenutno. Međutim, to je samo knjiga, to su knjige, to su stvari koje u suštini nemaju mnogo veze sa Rusijom, pored činjenice da se možda radnja dešava u Rusiji ili da je ruski pisac napisao tu knjigu. To ne znači naravno da se kulture mijenjaju zbog toga.
Da, definitivno želim da se složim. Mislim, iko ko je uopšte čitao Dostojevskog ili Tolstoja definitivno zna da oni nisu bili neki veliki pobornici ruske vlasti u to vrijeme, a sad ne mogu da teoretizujem, vjerovatno ne ni sada. Tako da definitivno to edukovanje o drugim kulturama je ono što nas sprječava da mi budemo ksenofobični prema njima, da ih ne prihvatamo ni u kom smislu, nego vi kada imate potpun doživljaj i percepciju svoje kulture, svog kulturnog identiteta, vi ćete mnogo lakše dopustiti drugim kulturama da utiču na vas bez da poljuljaju taj identitet, nego ćete vi jednostavno šta se vama dopada lijepo sebi uzmete, nekad malo i prišite na svoj, taj svoj kulturni identitet, imate jednostavno jedno jezgro svog kulturnog identiteta u kom ste rođeni, ali također prisvajate i nešto što se jednostavno zalijepilo za vas ako ste se odselili neki drugi, neku drugu državu, grad, kontinent ili nešto slično. Tako da to su vrlo drugačije situacije. Jedna stvar je zabraniti ruskim studentima da pohađaju univerzitete u vašoj državi, da zabranite ruskim imigrantima da ulaze u vašu državu, totalan priliv ruskog stanovništva, a druga stvar je zabraniti knjige i muziku.
Prije nego što nastavimo, imat ćemo kratki predah i nakon toga se vraćamo sa još zanimljivih podpitanja. Šta se dešava u situacijama kada nas izvorna kultura odbacuje? Po primjerima aktivista gdje su bili prisiljeni da odu iz države u kojoj su rođeni u neku drugu i samim tim su jednostavno morali da se u potpunosti adaptiraju po pitanju. Dakle, kao primjer dijaspore koji se mora u potpunosti adaptirati zato što je jednostavno bio prisiljen na tako nešto.
Pričamo o izuzetno specifičnim slučajima. Pričamo recimo da piscima koji su recimo morali izbjeći savih prostora zarad svoje lične sigurnosti ili su jednostavno bili politički protjerani. Mislim da se mnogo manje susrećemo s tim u današnje vrijeme. Smatram da, opet sad iz nekih historijskih primjera, da ti ljudi, čak i ako ih je kultura, njihova kultura, njihov narod nekako odbacio, oni i dalje ne odbacuju njih na neki način. Oni, dosta njih će, recimo, svoje stvaralaštvo, kada pričamo o piscima, i dalje na neki način obraćati pažnju na to odakle su došli, iako to neće biti sasvim direktno, ali također mislim da kada pričamo o kolektivnom narodu koji je nekoga odbacio, opet mislim da ne pričamo o narodu kao kolektivu, već pričamo o određenim političarima, političkim tijelima koji su odlučili da ih odbaci, a ne o cijelom narodu. Ili je recimo narod bio pod utjecajem propagande od strane istih tih političkih tijela. Tako da, da, vrlo interesantan ogranak ove diskusije.
A ja mislim da su te situacije nekako dešavaju sudbinski, jer se to dešava ljudima, da kažem, koji su spremni na to. Jer, na primjer, recimo, dosta ljudi koji su bili doslovno odbačeni od strane svoje kulture, oni su okrenuli to u svoju korist, već su našli način kako da se bore protiv toga. Odnosno, to su ljudi uglavnom koji su bili spremni da budu aktivisti, koji su bili spremni da pokušaju da promijene mišljenje o svojoj toj nekoj minijaturnoj grupi koje se nalaze, nevažno sada šta je to tačno, koja je to vrsta identiteta. Tako da mislim da ljudi koji su stvarno odbačeni u većini slučajeva pokušaju da promijene svoju situaciju u svojoj državi i da se to uglavnom dešava ljudima koji su spremni za to, jer u suprotnom slučaju, dobro, sad ovo je malo više duhovno posmatrano, ali mislim da oni ne bi, njih Bog ne bi stvorio sa tim identitetom u suštini da oni nisu bili spremni da se bore za sebe.
Da, definitivno se slažem, sad ne sa duhovne strane, sad sa neke svjetovne strane definitivno se složila. Mislim, kada pričamo o aktivistima koji su odbačeni od strane svoje kulture, oni kada se upuste u te vode definitivno nose dozu svijesti o tome, ali u isto vrijeme i straha. Tako da, ako se time baviš, znaš šta ti sleduje otprilike u nekoj određenoj situaciji. Tako da trebalo bi biti spremno na to na neki način.
Iako jesmo imali brojne primjere, bilo da su to lokalni, bilo da su to globalni, o takvim slučajevima, i iako jesmo posmatrali situaciju i iz svjetovne i iz duhovne perspektive, da li u potpunosti možemo reći da odgovornost leži na nekome da on poboljšava situaciju bilo kao aktivista, bilo kao umjetnik ili potpuno drugačija profesija, da li on u potpunosti ima odgovornost da poboljšava situaciju u državi iz koje je on protjeran?
On nema odgovornost ni za šta. Nema mislim, pogotovo zemlju koja ga je protjerala. Ako želite da posmatrate državu kao čovjeka, kao individu koja je njega protjerala i da se sad te dvije individue bore, da tako malo neki način humanizujete tu državu, on nema nikakvu odgovornost, ali mislim da ta potreba, uopšte razlog zbog kog su oni protjerani odatle, neka humanost i potreba za pomaganjem, njih neće ni ne pustiti kad odu. Kad se prisilno presele negdje u neku drugu državu, tražit će svoju zajednicu ili tražit će neke druge zajednice kojima mogu pomagati, jer tu humanost jednostavno ne nestane kada vi njega protjerate.
Za zaključak onda današnje diskusije, došli smo do osnovnih pojmova humanosti i ljudskosti koji će jednostavno održati balans između potrebe prilagođavanja u dijaspori i potrebe za očuvanja onim što je izvorno naše, bilo da je to izvorno naša kultura ili izvorni sastavni dijelovi našeg identiteta koji nisu nužno kulturološki definisani. Posmatrali smo situaciju iz brojnih perspektiva kao i iz brojnih primjera navedenih do sada, no iako jesmo došli do konačne odluke o potrebi održavanja pomenutog balansa, nismo i dalje sasvim sigurni koliko je moguće realizovati tako nešto, tako da to pitanje ipak ostavljamo vama, dragi slušaoci, da svako protumači za sebe. Pozdravljamo vas u današnjem studiju. Bili su Milana Čubrilović i Ivana Galić, kao i Dragan Bojić, ton majstor, potom Igor Divljak, muzički urednik, kao i urednica Slavica Brkić. Moje ime je Alen Milaković i slušamo se za 7 dana. Pozdrav!